Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Trendi i migrimit ilegal nuk ka të ndalur, dhjetra familje janë nisur mbrëm nga stacioni autobusëve në Prishtinë. Në Shqipëri, përmbytjet kërcënojnë disa zona në jug. Lideri i separatistëve në Ukrainë zotohet se do të mobilizojë 100.000 burra. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se vazhdimi i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës më nëntë shkurt paraqet një mundësi për të folur për asociacionin e komunave serbe në veri. Ai ka thënë se statuti përfundimtar i asociacionit duhet të përcaktohet përmes dialogut, duke shtuar se ky asociacion nuk do të jetë i dëmshëm për shqiptarët, por i dobishëm për gjithë Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Večernje Novosti, Gjurić ka thënë se Beogradi është i gatshëm të diskutojë me Prishtinën edhe për çështjen e pronave. Lideri i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, Aleksandr Zakarachenko, ka thënë se planifikon të mobilizoj 100.000 burra për konfliktin e vazhdueshëm me forcat qeveritare. Ai ka thënë se mobilizimi i përgjithshëm në zonat që kontrollohen nga rebelët të provincës Donetsk do të nisë brenda 10 ditësh. Parlamenti i Ukrainës muajin e kaluar ka miratuar planet për të rekrutuar rreth 100.000 ushtar këtë vit. Ukraina ka thënë se 5 ushtar të saj janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në provincat Donetsk dhe Luhansk. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se 11 civil janë vrarë në të njëjtën periudhë kohore dhe për këtë kanë fajsuar forcat qeveritare. Gazeta New York Times raporton se administrata e Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët ushtarak janë duke konsideruar mundësinë që të furnizojnë Ukrainën me armë mbrojtëse. Forcat qeveritare të Ukrainës janë duke luftuar separatistët prorus në lindje të vendit qysh në muajin prill të vitit të kaluar. New York Times shkruan se një numër në rritje i zyrtarëve amerikan përfshir sekretarin e shtetit John Kerry dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey janë të hapur për bisedime rreth sigurimit të ndihmës vdekjeprurse. Ekzekutimi i dy shtetasve japonez nga militantët e shtetit islamik ka bërë që Japonia të shqyrtojë mundësinë e kryerjes së misioneve të shpëtimit jashtë vendit. Pas njoftimit për vrasjen e gazetarit Kenji Goto të shtunën, kryeministri Shinzo Abe është zotuar se do të sjellë vrasësit para drejtësisë dhe se do të shtojë ndihmën humanitare për vendet që luftojnë grupin ekstremist. Abe si është bërë thirrje që të ndryshoj kushtetutën me qëllim që të zgjeroj veprimet e ushtrisë të cilat që nga lufta e dytë botërore janë kufizuar në rol vetëmbrojtës. Ai ka thënë se dëshiron të nxjerrë një ligj këtë vit i cili heq ndalesën e luftimeve ushtarake jashtë vendit për t'u ndihmuar aleatëve që sulmohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prindër me 2, 3 apo më shumë fëmijë, të rinj dhe të reja, janë nisur mbrëm në mënyrë ilegale nga stacioni autobusëve në Prishtinë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka qenë mbrëm në stacion dhe ka biseduar me disa nga ta. Të gjithë numrojnë si arsye kushte të vështira ekonomike. Ikjet vazhdojnë për kundër thirjeve të zyrtarëve që qytetarët të mos e braktisin vendin dhe për kundër zotimeve të tyre se do të ketë përmirësim dhe zhvillim ekonomik. Dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Çështja e emigrimit ilegal në Kosovë vazhdon të jetë një shqetësim për qytetarët dhe përfaqësues të institucioneve, dhe pse këta të fundit deri më tash nuk kanë gjetur ndonjë zgjidhje për këtë problem. Dhjetra familje të rinj e të reja të dielën mbrëmje janë nisur me autobus nga Prishtina në drejtim të Serbisë e më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e stacionit autobusëve në Prishtinë thanë për Radio Evropa e Lirë se numri i qytetarëve të cilët janë duke udhëtuar në drejtim të Serbisë javën e fundit është i madh. Ata thanë po ashtu se deri me datën 6 shkurt janë shitur të gjitha biletat për relacionin Prishtinë-Beograd. Fitim Abdullahu, nga vushtria i cili në shpinë mbante një çantë, tha se për shkak të kushteve të vështira ekonomike ka marrë vendim që të largohet nga Kosova. Ai thot se synim ka shtetin Gjerman, por fillimisht do të qëndroj në Beograd dhe Subotic për të kaluar nga Hungaria në Austri dhe Gjermani.
Kjo më shqiet gjithë ka më shkot degradim shka të rem, por këtë arsye dhe këmë këtë dos, po dhe për veti i këmë dhe pres studimet masterim po të i vazhdu, dhe për këtë arsye të është këmë këtë dos mëjtë. Që 4 vit jam e diplomu, non stop, qdo konkurs në institucione publike, për ke konkuru e ke posë gjitha stres, gjitha të, për ke këshyrë ka qenë dikush i pranum, qdove që kanë marë, për këtë
Tha Abdullaju, cili ka të kryer fakultetin e elektros. Fatos Hasolli nga Fush Kosova, bashkë me disa shokë të tjerë po qëndronin pranë peronit numër 3, aty ku po qëndron të autobusi cili për disa minuta do të nisej drejt Serbisë. Hasolli, për dallim nga shokët e tij që hezitonin të flisnin, tha se për shkak të mungesës së vendeve të punës, korrupsionit dhe mos së zhvillimit ekonomik, po niset drejt vendeve ku, siç tha ai, mund të ketë një jetë më të mirë.
Arsyeja është mos mujta më punësu. Nuk ka shansë të vonë më punësu, keshkën me gjofshëm. Edhe shpresë nuk ka, arsyeja vetëm është me shku dikon ku mundesh. Nuk ka shpresë. Nuk i besim që aty shkon.
Ku mendon ti që ka shpresë?
Mendoj në Gjermani. Gjermani mendoj që është më mirë. Shkollën e kem, provoj kem. Mendoj na me kontribuon ku të mujna. Nuk kena njësin a prezën, po besoj që mujna më shumë.
Ai tha po ashtu se për një periudhë të gjatë kohore në Kosovë nuk mund të ketë ndryshime dhe perspektivë për gjeneratat e reja.
Mendoj për 90 vite ju. Nëse ka diçka në atë portë që më kanë që shumë këthi dhe shumë punon, po.
Kushtrimi, një tjetër djalë i ri nga komuna e Vushtrisë, thot se bashkë me dy shokë të tjerë po niset drejt vendeve të bashkimit evropian. Ai me vete kishte një çantë në disa ushqime dhe ujë derisa tregon se nuk po mund të lëvizte shumë pasi është i veshur trash. Ai tha se me vete nuk ka marrë ndonjë çantë të madhe pasi që mendon se në ndonjë rast mund ta hedhë atë.
Jena nisë për Gjermani, kësme, po dhe për Hungari, në Austri, Gjermani.
Se po shkojnë, se klimor këtë vendim?
Se kushtet e dëpta nga se o, të një kushtet financiare më të mira, të shkanë, po përshë presojmë, të shkina.
Që ka mundi me ponu?
Lo, e shka du, punë kërave, që varë e ndush.
Edhe Labinoti është nga Vushtria, a i dhe pse kishtë një vend pune, të regon se do të dalë jashtë Kosovës për një punë me fitime më të mdha.
Këllën e mesë, këmë të rrisë.
Edhe? Për një të dyve.
Punën e këmë posë, e këmë lonë, më që vleri këmë punue, dhe dhe lashë. Me dhe të rëgët ashtë më rëna më mirë.
Edhe Flamur Gashi nga Prishtina është nisur mbrëm nga stacioni autobusve në Prishtinë drejt Gjermanisë. Flamuri tregon se edhe pse nuk janë të mjaftueshme, me vete kishte 400 euro. Ai tregon se pse po del nga Kosova dhe kë po e lën në Kosovë.
Kena vendu se s'po ka kushte këtë, s'po kemi s'ka të ardhme këtë për tri, po do të me do.